Rok a proti.
Nad mistrovstvím světa v Kopané bdí obdoba jestřábých očí, systém zvaný Goal Control. Nová technologie, která je schopna určit, jestli branka padla nebo ne, má svoje zaryté zastánce i odpůrce. Jedni se neohánějí ničím menším než fair play, protože podle nich aspoň v určitém výseku skončí diskuse o tom, jestli sudí nadržuje jedné straně zápasu. Druzí tvrdí, že se tím fotbal odličťuje, že ztrácí něco ze svého původního půvabu. Na tomto hřišti se odehraje dnešní pro a proti. Dobrý poslech vám přeje Tomáš Pavlíček. Nejdřív vám představím naši dvojici diskutujících, sportovního novináře Petra Nosálka, toho vítám tady v pražském studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
A předsedu pravidlové komise Fotbalové asociace České republiky Jiřího Kureše, toho zdravím do českobudějovického studia Českého rozhlasu. Dobrý den.
Dobrý den.
Já vím, pánové, že nejste nějak výrazně vyhranění, ale aby mohli posluchači aspoň na začátku poznat, za jaký názor spíš tou sportovní terminologií spíš kopete, tak to zjednoduším. Kde jsou výhody té technologie zvané Goal Control, Petře Nosálku?
Já bych vás s dovolením opravil, já vyhraněný jsem, byste ale chtěl říct, že nejsme vyhranění proti sobě asi.
Děkuji,
na to možná
také
dojde. Já si myslím, že jsem velkým zastáncem technologie, která bude ale jenom pomáhat rozhodčímu v objektivizaci jeho rozhodnutí. My samozřejmě nemůžeme dopustit, aby počítače nebo stroje ovládly fotbal. Nicméně na druhé straně víme z křiklavých případů z minulosti, kdy chybná rozhodnutí rozhodčích ovlivnila velmi důležité zápasy, že zavádění technologie je nejenom na místě, ale že je naprosto nezbytné pro nejbližší a hlavně vzdálenější budoucnost.
V čem spatřujete nevýhody tohoto systému, Jiří Kureši?
Tak já jsem neřekl nikde, že nevýhody spatřuju v tom systému, který je teď nastaven, protože asi víme všichni, že v současnosti to slouží proto, aby se zjistilo, jestli míč přešel nebo nepřešel brankovou čáru, proto byla ta technologie sledování brankové čáry zavedena. A samozřejmě proti tomu nejsem žádný odpůrce toho. V tomto případě to je ve prospěch fotbalu, protože jsme viděli, že například i v současnosti na mistrovství světa branka Francouze, Francie, Honduras, Benzemi, která byla dosažena, tak si myslím, že by to neprokázala, nebo neprokázala to ani ty kamery, až vlastně to je jestřábí oko. Takže v tomto případě to určitě prospělo fotbalu na tomto turnaji. Ale já jsem říkal, že potom následně, když všichni chtějí, aby se sledovali videokamerami nebo nějakým videorozhodčím offsidy a pokutové kopy, fauly a tak dále, všechno následně, tak to jsem říkal, že až takový zastánce toho nejsem.
Já si teď tak trošku zahraju na oponenta vás obou, tady v pořadu pro a proti, a zeptám se Petra Nosálka, jestli opravdu tak nutně ty kamery potřebujeme, protože na vrcholných turnajích bývá 5 rozhodčích, kromě hlavního a 2 asistentů, také brankový sudí, kteří mají za úkol hlídat právě ty situace, kde je těžké určit, jestli padl gól. To opravdu nestačí?
Víte, i kdyby za brankou sedělo 20 rozhodčích, dnešní fotbal je tak rychlý, tak agresivní a jak jsme tady připomněli, vyskytují se tam situace, kdy míč skutečně ztrácíte z očí a nevíte, kde se v tu chvíli nachází. Máme situace, jako jsou penaltové rozstřely, kdyby sedělo za brankou 20 rozhodčích, tak při bombě, která se od břevna odrazí zpátky na lajnu, tak ani těch 20 rozhodčích podle mě není schopno jednoznačně rozlišit, jestli gól byl nebo ne. A každý rozhodčí vám řekne, že v jeho kariéře nastaly momenty, kdy skutečně pískal nebo něco mával a nebyl si naprosto jistý.
Zajímavé je, jak se posunuje vlastně názor fotbalové veřejnosti a vlastně i vrcholné fotbalové veřejnosti, protože dlouho byl fotbal velmi konzervativní. Například šéf FIFA Sepp Blatter byl původně proti technice, ale po šampionátu v Jihoafrické republice v roce 2010 v jednom z rozhovorů uvedl, co ho přivedlo ke změně názoru.
I have changed my attitude towards technology.
Změnil jsem názor na technologii poté, co se stalo na šampionátu v Jižní Africe, kdy v zápase Anglie-Německo dal Lampard gól a ten nebyl uznán, i když měl. To byl pro mě moment, kdy jsem si řekl, ty jsi prezident FIFA a nemůžeš dopustit něco podobného při příštím šampionátu. A tak jsme od podzimu 2010 začali testovat a nyní v roce 2014 systém používáme, řekl Sepp Blatter. Ale pane Kureši, teď se obracím na vás. Kolik vlastně je takových sporných případů, které rozhodnou, dejme tomu, o postupu na vrcholné akci ve srovnání s počtem zápasů? Asi jenom hrstka, ne?
Ano, my jsme právě v naší lize každý rok, když si tak vzpomenu na Mátkově, tak každý rok, když se odehraje nějakých první lize 240 utkání za celou sezónu, za 30 kol, tak jsme měli 2-3 sporné momenty, kdy míč se rozhodoval, jestli přešel, nepřešel brankovou čáru. Z toho, jak jsem říkal, loni byl jeden, kdy teda rozhodčí pochybil, evidentně to bylo prokázáno potom, a ty dva z těch tří ani nebylo prokázáno, když jsme dali zapravdu rozhodčím, protože zase, jak pan říkal, pan Osálek, nebylo to žádné kamery prokazatelné, nezjistili jsme, jestli míč přešel celým objem brankovou čáru. Takže to byly tři momenty, které ani nebyly na konci soutěže, že by rozhodovali o nějakém sestupu, postupu. Bylo to v průběhu soutěže, takže ta úměrnost vlastně potom těch vynakládaných financí, ta investice samozřejmě je neúměrná, nevrátí se, proto, jak říkáte, v těchto soutěžích neřeknu, že to je zbytečné, ale samozřejmě není to úměrné těm nákladům, které by to stálo. Něco jiného, ale mistrovství světa Evropy, že kdy tou brankou třeba právě ta Anglie prohrávala 2-1, kdyby to branku toho Lamparda v Jihoafrické republice uznali, bylo by to 2-2. Oni neuznali, byť ten míč byl evidentně za brankou téměř půl metru, tři čtvrtě. A Anglie nakonec prohrála 4-1, byla vyřazena, takže tam určitě to vliv má, protože to už jsou velké peníze, postup, nepostup, a tam určitě ta návratnost toho systému je a vyplatí se na takovýchto vysokých, velkých turnajích.
Myslíte si, že to opravdu opravňuje jeho zavedení?
Já myslím, že to byl skvělý důkaz, že ten systém je oprávněný. Byl to zápas Honduras-Francie a po střele Benzemy, která šla, myslím, do tyče, ten systém napřed ohlásil na hodinkách rozhodčího, že nebyl gól, naprosto správně, ale za zlomek sekundy, protože brankář honduraský si míč vrazil do brány za lajnu, se na jeho hodinkách objevilo gól. Tak to těm oponentům stačilo jako argument, že vlastně ta technologie nefunguje. Podle mě je to ale otázka zvyku. Samozřejmě rozhodčí byl možná chvilku rozhozený, ale ta technologie zafungovala naprosto přesně. Navíc se dá například na těch hodinkách nastavit, aby systém hlásil jenom střelení gólu nebo rozlišit vibrace a vizuální rozlišování a tak dále. Podle mě to byla úžasná ukázka toho, že ten systém má oprávnění. Právě jak říkal pan Kůreš na těch vrcholných šampionátech.
Jeden ze zástupců světového fotbalu prohlásil, že až budou kopanou hrát roboti, ať ji i roboti pískají. Nestratí se tím použitím techniky nějaký lidský faktor, taková ta dynamika, že jednak třeba když někomu nespravedlivě uznají nebo neuznají gól, tak ho to, tak říkajíc, nakopne, zvedne k lepšímu výkonu a potom také fanoušci mají o čem diskutovat, jestli to bylo nespravedlivě nebo nebylo.
No tak to určitě, to zůstává právě i při těch offsidech zacházené hře, proto jsem říkal, že až potom takový zastánce nejsem to, aby se všechno posuzovalo, ale tady to je zásadní chyba, která může ovlivnit nejen výsledek, ale i potom třeba i následně další utkání, pokud je to nějaký takový do turnaj vrcholný, takže tady si myslím, že bychom neměli hledět na to, jestli ten lidský faktor je nějakým způsobem poškozen nebo není, jestli to družstvo mu to pomůže, ať psychicky nebo ne. Takže tady určitě bych se díval na prospěch fotbalu. Pravda je, že předseda FIFA se Blatter řekl, že ano, fotbal hrají lidé, budou i řídit lidé, až budou hrát roboti, budou řídit roboti. Já myslel to samozřejmě obrazně, ale pak myslel to do té doby, kdy stále říká, že ten lidský faktor je nedílnou součástí, než se stalo to právě v té Jihoafrické republice, to bylo ještě předtím. Teď ten názor potom změnil trošku a teď ta technika, jak jsme řekli, tady v těch nejvíce ovlivnitelných případech, kdy je nebo není dosaženo branky, tak si myslím, že je to ve prospěch fotbalu a že bychom neměli hledět na to, jestli ten lidský faktor tím bude nějakým způsobem poškozen nebo ne.
Posloucháte Pro a proti s Petrem Nosálkem a Jiřím Kurešem. Tomu hlídacímu psu jménem Goal Control se někdy vytýká, že zpomaluje hru. Jste stejného názoru, pane Kureši?
Tak v tomto případě, který je zaveden, tak to není zpomalení, že je to jedna vteřina, dvě vteřiny, je tam 7 vysokorychlostních kamer, které to vyhodnotí někde v tom datovém středisku. Okamžitě se to vrátí rozhodčímu do hodinek. Tam se mu to objeví, gól, negól, ještě si může nastavit to vibraci, jak říkal pan Osák. Ještě navíc mu to může i zvukově do komunikátoru říci, že bylo dosaženo branky, čili je to celkem spolehlivé. A je to otázka vteřiny dvou, ale právě kdyby se dál zavádělo offsidy, zakázaná hra, jo, a tak dále, tak tam už se bojím, že by to potom samozřejmě prodlužovalo tu dobu hry.
Petře Nosálku, ono se někdy srovnává právě použití technologií, dejme tomu, už to tady bylo řečeno, v tenise, v hokeji a ve fotbale, a většinou odpůrci té technologie říkají, že v hokeji to jde a jde to i častěji, protože prostě tam je čistý čas a prostě se to stopne a se pokračuje, ten čas se dodrží, když to ve fotbale se dá nastavit jenom pár minut. Čili kdyby se ty technologie rozšířily ještě víc, jak říká pan Kureš, tak nebylo by to na úkor dynamiky fotbalu.
A plynulosti. Samozřejmě, plynulosti. To je velice relevantní argument, řekl bych, že po tom finančním riziku, že je to argument druhý nejzávažnější směrem do budoucna a směrem k tomu, že by technologie měly rozhodovat nejenom o situacích na brankové čáře, ale i o offsidech a herních situacích uprostřed hřiště třeba. S tím naprosto souhlasím. Samozřejmě, jak jste už naznačil, hokej nebo tenis jsou sporty, kde dochází k neustálému přerušování hry, hrají se na čistý čas. Fotbalu by něco takového skutečně uškodilo a vlastně v současné podobě těch systémů je to nemožné, protože rozhodčí při posuzování offsideové pozice pomocí technologie by musel tu hru přerušit a to vlastně není možné. Balon po hřišti putuje dál, takže by musel odpískat přerušení hry vlastně naprosto nemístně. Ale já si myslím, že když jsem použil slovo nemístně, takže naopak na místě jsou a možná v nejbližší budoucnosti i budou diskuse o tom, jestli třeba i fotbal nehrát na čistý čas. Já bych se skoro k tomu přikláněl, i když vím, že tahle varianta má v současné podobě velmi mnoho odpůrců a je zatím zřejmě nereálna.
Když to tu bylo zmíněno, pane Kureši, co byste na to říkal, hrát fotbal podobně jako hokej na čistý čas?
No, v tomto směru teda já jsem ten, neřeknu úplně odpůrce, ale nezastávám ten názor, protože si to neumím představit, protože hokej máme daleko méně hráčů, utkání máme ve fotbale asi víte, členská základna nejvyšší, nejmasovější, hraje se na všech téměř vesnicích a hraje se několik utkání denně od přípravky žáků dorost, až jsou to předzápasy, nejsou tam umělá osvětlení a tak dále. A protože pravidla fotbalu právě v tom je ta krása, že platí pro celý svět a pro všechny soutěže stejná, nemůžeme udělat jiná pro profesionální soutěže, jiná pro neprofesionální. Neumím si představit, že by se liga hrála čistý čas a ostatní soutěže hrubý čas, hrubou dobu hry, protože se začíná, je takzvaný úřední termín v těch okresních krajských soutěžích a podle toho se hraje samozřejmě. A když jsou tam před zápasy, tak ten hrubý čas, kdyby se protah každé utkání nebo některé o půl hodiny, o hodinu, tak by se potom nemuselo dohrát, protože by byla tma. A to je právě to, co si myslím, že je téměř nereálné. To by šlo možná v profesionální soutěžích, kde je umělé osvětlení, ale to je pouze v té první lize a nikde jinde.
Společnost vám dělá Český rozhlas Plus, přesně řečeno pořad Pro a proti, dnes s hosty Petrem Nosálkem a Jiřím Kurešem. My jsme tady slyšeli už několik závažných argumentů, co se týče možného zavedení tohoto systému Goal Control nebo jakéhokoliv jiného technologického systému v české lize. Berete, Petře Nosálku, ten zásadní argument, že v tomhle případě je použití technologie příliš drahé?
Samozřejmě, to je argument, jak už jsem říkal, číslo jedna. V současné době si nedovedu představit, že by ta částka, o které jsme mluvili, kolem 5 milionů korun za instalaci toho kamerového systému, že by neohrozila rozpočet nejenom menších klubů, řekněme v nižších soutěžích, ale když budeme mluvit o první lize, tak vlastně i těch nejbohatších. Jsou to prostě vysoké částky a já si myslím, že pro nás je zatím tato technologie v ligové soutěži nedostupná. Jenom připomenu, že z velkých lig západoevropských, že si o tu technologii řekla anglická Premier League, zatímco Němci, což je podstatě nejbohatší soutěž, jestli se to tak dá říct, v Evropě, Bundesliga, ta tuto technologii odmítla. Prostě ta preferuje nejenom ten aspekt finanční, ale především ten argument, že by se neměl vytratit ze soutěží především ten lidský aspekt.
Když jsme mluvili o tom, že zatím si to zdejší kluby nemohou dovolit, tak ty technologie se přece jenom zlevňují, brzo možná budou daleko cenově přístupnější, takže potom by si je mohli dovolit i české kluby, padne potom ta zásadní výhrada, nebo byste i potom, pane Kureši, řekl, přece jenom pro nás se tenhle systém nehodí?
No, to bych neřekl, já samozřejmě si myslím, že se to musí nechat na těch klubech, protože asi podstatnou část té investice budou vkládat toho ty kluby. My jsme o tom už kdysi nějak jednali před ligovým shromážděním v první lize. Řešilo se to právě, protože ta technologie, už se o ní mluví od roku 2008 zhruba až v těch 20 v Africké republice, kdy došlo k té brance Anglie Lamparda, jak jsme říkali, tak se to rozběhlo plným proudem. 2012 už to bylo schváleno a bylo i schváleno, že se bude používat na mistrovství světa v Brazílii už předčasně od roku 2012. A už v té době jsme se o tom samozřejmě diskutovali u nás v těch profesionálních soutěžích a tam jsme mluvili zhruba o 3 milionech předběžně, kdy to jsme nevěděli přesně, kolik to bude stát. A samozřejmě ty kluby se zrozily, protože 3 miliony pro ten klub v našich rozpočtech samozřejmě oproti těm jiným fotbalovým vyspělým zemím Německa, Anglie je daleko něco jiného. Ty z toho zrozily. A ještě, jak říkal pan Osálek, si představte, ani ty německá Bundesliga to nezavedla a přesto tam došlo k 2 gólům. Jeden, kdy nebyla uznána branka, kdy byl za brankou čarou míč a naopak uznali branku v Bundeslize, kdy míč prošel sítí s bokem branky a oni uznali to utkání Hoffenheim, nevím, teď si nespomenu, s kým to bylo, vyhráli touto brankou 3-2 a přesto jsou ještě proti tomu, že tento systém nezavedli, takže ono to není jednoduché.
Vy, Petře Nosálku, sledujete fotbal dlouhodobě, ať už světový, ale i český, ale přece jenom nemyslíte si, že některé klubové soutěže může k odmítání tohoto systému vést i něco jiného než otázka ceny nebo odlištění fotbalu? Teď narážím přece jenom na tom, kolik bylo v posledních letech skandálů korupčních a podobných a přece jenom ti rozhodčí v tomhle případě jsou dost důležitá postava.
Vím, na co narážíte a je to jeden ze zásadních argumentů, pro mě tedy určitě, a to je skutečnost, že tyhle ty systémy objektivizující rozhodování na hřišti vlastně snižují riziko korupce. Víme, že rozhodčí jsou nejčastějšími terči všelijakých sázkařských gangů a co si budeme namlouvat, fotbal po celém světě je nesmírně ohrožen morem jménem černé sázení, především díky internetu a globalizaci těchto služeb po celém světě. Takže zavedením brankové a nejen brankové technologie by se určitě objektivizovalo rozhodování a snižovalo by to možnost korumpovat rozhodčí. Víme, že je mnohem jednodušší pro ty černé sázkaře a jejich syndikáty ovlivnit jednoho člověka, to je rozhodčího, než jednoho hráče, protože hráčů běhá po hřišti 22 a pokud chcete cinknout zápas, jak se říká, tak musíte zřejmě podplatit více hráčů, abyste měli jistotu, že se trefíte do toho výsledku. Druhá věc je, že si dnes můžou sázkaři sadit i na první out v zápase, první žlutou kartu, tam je asi lepší oslovit přímo hráče. Je to velice smutné, ale ten základní argument, o kterém jsem tady mluvil, platí.
Není to jedna z motivací klubů, že tedy odmítají tento systém nejenom kvůli ceně, ale i kvůli té teoretické možnosti korumpovat rozhodčí, pane Kureši?
No, já si nemyslím, pokud stále se bavíme teď o technologii sledování brankové čáry, tak ani nesouhlasím plně s panem Nosákem, protože tady se to utkání nedá ovlivnit ani tím rozhodčím, jestli uzná branku, ne, protože já jsem vám říkal, z 240 utkání v první ligy za celou sezonu byly 3 takovéto sporné momenty. Tady samozřejmě potom je jednodušší to řešit nějakými pokutovými kopy a případně tou brankou regulérní, neregulérní z offsideu. Tam ti asistenti mají větší možnost, ale tady zrovna v tomto si myslím, že to nepomáhá ani té korupci nebo nebojuje proti ní. Toto je opravdu jenom jenom na těch velkých turnajích. Myslím si, že rozhodčí tady vůbec na mistrovství světa se nedá mluvit o nějakém úmyslných chybách rozhodčích. To je lidský faktor, chyby dělá, jako dělají hráči. Hráčů se neptají, proč udělali chybu, proč když překopnou za stavu 0-0 prázdnou branku z 5 metrů. Neptají se, jestli to neumí, nebo to byl úmysl, nebo jak říkáte o korupci, jestli měl vsázeno na to, aby branku nedal, aby to skončilo 0-0. Ale o rozhodčích se mluví stále, protože je to terč samozřejmě, a když to prohrajou, tak nehledají hráči tu zodpovědnost, aby většinou i vidí tu na tom rozhodčím ty chyby. Myslím, že tady v tomto případě bych nehledal, že by to pomohlo v té korupci, zrovna tento systém.
Co říkáte, Petře Nosálku, když vlastně víme, že spousta takových situací korupčních se může odehrát někde jinde, někde v zákulisí. Nakonec rozhodčí může třeba někoho vyloučit, aby pomohl tomu druhému mužstvu, nebo může nařídit penaltu, jak se to stává třeba i na mistrovství světa, třeba velmi spornou, a v tomhle případě mu žádný systém goal control nepomůže.
Já bych rád podepřel to, co jsem tady před chvilkou říkal, tím, že když se podíváme na černé sázení, tak ty gangy, které působí především v oblasti jihovýchodní Asie, se v ovlivňování zápasů soustředují především na zápasy nižších soutěží. A soustředují se na ně především proto, že zápasy těch elitních lig, první a dalších lig, jsou pod drobnohledem. To znamená, jsou pořizovány záznamy ze zápasů pomocí videokamer. A tam jsme vlastně už u té technologie. To znamená, tam, kde je vysoká pravděpodobnost dohledatelnosti, kontrolovatelnosti výroku rozhodčího, tam bude méně směřovat i zájem tady těchto lidí.
Teď se dostáváme k závěrečné pasáži v rámci pořadu Pro a proti, a to je rozšíření té technologie na další prvky hry. Mluvili jsme tady o situacích offsideových, pan Kureš se vyslovoval proti tomu. Petře Nosálku, vy byste byl pro?
Teď okamžitě samozřejmě ne. Na to není technologie ještě zralá. Byla by nesmírně drahá, byla by mnohem dražší než to, co zatím je k dispozici. Ale na druhé straně nepochybuji o tom, že například firmy už teď činí pokusy o to rozšířit to kontrolování a objektivizaci verdiktů rozhodčích na celou hrací plochu.
To znamená na které situace? Na offsidy anebo na situace, dejme tomu, na té brankové čáře, nebo i na další, dejme tomu, na opravdu velmi tvrdé takzvané zabijácké fauly?
Situace na brankové čáře řeší už současná technologie, ale myslím si, že v pořadí druhé na řadě jsou offsideové situace. Já si dokážu představit, že ve vzdálenější budoucnosti bude těmi vodivými dráty prošpikována nejenom branková konstrukce, kterou teď používá k tomu svému vynálezu firma GoRef, ale že bude prošpikováno celé hřiště. Když si vezmete, že dnes mají ligová hřiště vyhřívané trávníky, kdybyste někomu řekl ve 30. letech minulého století, že to bude povinné zavést kilometry rour horkovodních pod každé hřiště prvoligové, tak by to všem připadalo jako velká utopie. Takhle se nám může jevit utopí i to, co říkám, že bude třeba jednou pod každým trávníkem v hloubce 15 cm mříž drátů, která velmi jednoduše bude vlastně indukovat magnetické pole, a jestliže hráči budou mít senzory na dresech nebo v kopačkách, tak budeme mít dokonalý přehled o jejich pozici v každém časovém okamžiku. Zavání to trošku těmi počítačovými hrami a odličtěním, ale já si myslím, že k tomu doba a technologie směřují.
Co říkáte, pane Kureši, když bychom dospěli technologicky a dejme tomu i co se týče ceny do takovéto situace. Byl byste z jiných důvodů proti tomu, aby se zavedly tyto systémy v případech offsideů a dalších důležitých rozhodujících herních situací?
No, já si to neumím představit. Já si myslím, že pokud to někdy nastane, tak já se toho nedožiju, ani nevím, která generace. Takže to už je opravdu hra počítačová, to už nebude potom sport, ale budou to hry. Ale pro to zavedení, pokud to bude dál samozřejmě se nějakým způsobem vyvíjet, tak si myslím, že to začne tím, když bude branka dosažena právě z té offsideové situace sporné, tak se to dá vyhodnotit. A když to bude jedno, dvě situace za utkání, jako je Střábí Bokov, tenise se kolikrát, že je, jsou nastavená pravidla, kolikrát se můžou podívat hráči, jestli míč byl v kurtu nebo mimo, tak by to mělo být nastaveno, ale aby se řešily úplně všechny offsideové situace, tak zase si neumím představit, proč se bude to samozřejmě se všechno prolínat s tou dobou hry, která je hrubý čas, už teď je dokázáno, že se hraje zhruba statisticky 70-80%, se hraje 20-30% hra přerušená, už z těch 90 minut se třeba 70 hraje a 20 se stojí. A když se to ještě bude natahovat o to další, tak by se hrálo, jak jsem říkal, 2-3 hodiny. Takže nevím, jakým způsobem by to bylo nastaveno, jak říkal pan Osálek na začátku, když bude offside a rozhodčího neobává, tak jak mu řeknou, přeruš hru a teď nebo se ten míč zastaví, nebo jo, když to bude počítačově všechno, tak se musí zase nastavit systém nějaký, jakým to bude fungovat. A to si zatím neumím představit.
Petře Nosálku, bylo by představitelné, aby během jednoho utkání, byť i kdyby tam byla ta technologie, se tímhle způsobem posuzovalo třeba 10-20 offsideů, ke kterým během toho zápasu dojde?
Když předkládám tuhle tu vizi, tak to není vize příštích 2, 3 nebo 5 let, je
takže,
to vize desetiletí.
Že to bude tak rychlá technologie,
já si myslím, že přesně tak. Já si myslím, že ta technologie se zrychlí natolik, že vlastně může rozhodovat, nebo teď jsem řekl velkou chybu, ona bude vždycky jenom spolu rozhodovat, ona bude doporučovat rozhodčím. Tomu musíme mít vždycky na zřeteli, že rozhodčí je ten, který vyřkne ten konečný verdikt a že vlastně ta technologie by pro diváka měla být nepostižitelná. To je jedno z hlavních kritérií.
Aby no, divák vlastně... zužuje se přece jenom ten prostor pro to rozhodování rozhodčího. Pak skutečně už bude jasné, tady byl offside, tamhle byl faul, tamhle byla branka, co už tam potom ten rozhodčí bude dělat.
Já myslím, že se v žádném případě prostor pro rozhodování nezužuje. On má konečné slovo a je to vždycky jenom doporučení určité technologie, určitého stroje. My musíme mít na zřeteli, abychom, když to řeknu obrazně, píšťalku nedávali do rukou robotů.
Na závěr poslední otázka pro pana Kureše. Do jaké míry si myslíte a jak rychle bude ta technologie jaksi postupovat? Máte pocit, že třeba nějakou výraznou změnu schválí FIFA už do mistrovství světa v Moskvě v roce 2018 nebo v Kataru 2022?
Já si myslím, že to nebude tak rychlé, protože tady se rozhodovalo v Brazílii, jestli už této technologie sledování brankové čáři zůstanou ti brankoví rozhodčí nebo ti asistenti asistentů, kteří už zase od roku 2010 zhruba fungují. Fungovali na mistrovství Evropy, protože to je pomoc. Tady já vidím spíš v tom, aby se více pracovalo na těch asistentech, když jenom odbočím, tak opravdu tím tréninkem oni získávají zkušenosti a těch chyb dělají méně a méně, protože hráči mohou trénovat, rozhodčí netrénujou, tedy je obrovská nevýhoda oproti hráčům, ty trénujou každý den, rozhodčí nemohou a tady třeba v roce 2008, když bylo mistrovství Evropy Rakousko-Švýcarsko, tak statisticky udělali rozhodčí zhruba 15% chybovost asistentů. Z těch situací všech herních sporných offsideových bylo vyhodnocené asi 86% správně a už na mistrovství Evropy v Polsku na Ukrajině už to bylo 96% úspěšnost. Za ty 4 roky oni, kdy se připravují, my třeba s ligovými rozhodčíma také máme soustředění vždycky v létě. Byli jsme na Madejře, oni to všichni kritizovali, proč tam, ale protože my s nima denně celé dopoledne vždycky na hrací ploše trénujeme, odpoledne je teorie a oni, ty asistenti, opravdu imitujeme všechny offsideové situace a oni se jdou podívat, jestli správně vyhodnotili nebo ne. A ten trénink si myslím, že jim dá daleko více a chceme, aby ti rozhodčí samozřejmě ta chybovost byla co nejmenší a tam já vidím prosperitu a budoucnost více než potom sledovat všechny offsideové situace na videu a vyhodnocovat je na videu.
Poslední reakce Petra Nosálka.
Já jenom bych doplnil pana Kureše v tom, co tady říkal. Proskočila informace, že Slatter, předseda FIFA, chce, aby se technologie na brankové čáře využila i na příští mistrovství Evropy ve Francii v roce 2016. Předseda UEFA, Evropské fotbalové unie, Michel Platini, jak víme, je velký pesimista v tomto, tak jeho slova trochu mírnil, ale kdybych si měl na závěr tipnout, tak si myslím, že i ve Francii tento systém bude v činnosti.
Já teď pod dohledem mikrofonu ukončím dnešní zápas pro a proti, který jsme vedli s Jiřím Kurešem a Petrem Nosálkem. Pánové, díky za předvedenou, musím říct, fair play, naslyšenou.
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 A s pozdravem sportu zdar, fotbalu zvlášť, vás do příští relace opouští Tomáš Pavlíček.